sango na VOA.
Poko ila muna baibang sobojuli bakuya kulanda sango lukota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. 16 février 2021, mibu tukumi bale na libwa mikuki utu bana ya Kongo Demokratika batambula kio balabala na Kinshasa pe na bingumba misusu ya mboka tangu wane bingamaki Zaire epe kambamaki na mukonzi Mobutu Sese Seko batambula kipona kosenga bozungili bwa conférence nationale la souveraine batubaike kulika tukumisato bakufaki na Kinshasa lelo na ingumba mukonzi ekolo Kongo Demokratik milulu mike misalamaki lokola baye ba sangana ki nzinga nzinga na Martin Fayulu na Kinshasa na Mama Likambo liboke pona ekolo Kongo Demokratik ya Bosungani pe ya Bondeko. Biyano bipesa mi mingi si manabotia mi lobiluleki ya Jean-Michel Sama, bon ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik na président Félix Tshisekedi, Herman Cohen sous-secrétaire ya Kala ya Amerika a lobby na Twitter ete bopona mi bwa Jean-Michel Sama mabo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik bozali malamu mingi pe boyebi misala azwaki na kukamba jekamine bokosala eti misolo mizunga na libenga liamboka misolo miutaka na makele. Ministre wa yambo ya sika Jean-Michel Sama azalinde nani vio alingala etunaki député Patrick Muyaya.
Mokonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi aponi de Kosama Lukonde Kiengewa azali elenge 43 ans mokambi ya gouvernement ya République démocratique du Congo après organisation ya Union Sacrée pona biso ezali sangoelamu la kisike alingi kopesa bilenge place bobi ke na Congo 80% population za bilenge ya moins de 40 ans. Sama Lukonde nenge toyebie a occupa ba responsabilité na mboko ya zalaka député, azalaka ministre, azalaka pe na mikolo eleki directeur général ya Jekamine, société ya monene o elandara makambo etali ba mine na République démocratique du Congo.
Nzoto tuku mutoba ezwa mi lokola pe baton kama misato ba ye ba biki na iti mama indombe lobisi manabuzindi ya baleniere moko butu na eyenga na mokolo mwa yambo baleniere yango memaki basali mibembo pene na kama sambo batu mingi ba monani nanu te vi walengala e tunaki ministre ya lisungi ya mboka Steve Mbikai.
Ojaba nengira utati kukata eto kende kota ekwateur ozali na batu ebele mingi surchargé baro ba 11 à 500 personnes alors basta avec plus de 300 rescapés et puis 60 morts. Recherche y a pas encore, je continue. Non, sur place, gouvernement provincial, je m'en pas à disposition, mais en attendant, équipe à Kinshasa, je se préparer pour qu'on est sur place. Pour moi, on a la mission à Bounia, donc on a aussi la secrétaire générale, Nathalie Kamanga.
Mopesi Mangwele, ya Ebola, et Bandi, Lelo, na Butembo, Erikas Mwisi, a Tunaki, ministre, ya Bokolongono, ya Etuka, ya Nord Kivu, et Jeanne Nzazo. Salita.
Kutu bozongi wa bukono bwa Ebola, to sili kuzoma na bakuni mine. Kati na bango ba bale bazali na bomoi, ba bale basili kukufa. Nandako ya bukono ngono ya Masuya. Baye bazali na bomoi, bazali na zone de sante, kato ape ya Musienene.
Bato pene na zomi ba kufi na bubomami ba adef basalaki na Rwenzori na Norkivu tolandas lisusu sango na bozindo na Erika Smwisi.
Mwisi kipotulu ya suite civile apesimbano ya bawei zomi peba bale basili kozuka.
De bal
ki se fait jusqu'à na présent ezali na baimboka zomi baiba kufaki banda kupe sili kozikisama na basimba minduki ya DF baiba we banso babu mama ki na makwangula
mapingai
kolo Kongo Demokratik elobi ete ezali kolandela basimba minduki ya DF baiba punza kimboka ike ya Kalembo utaingumba beni Erika Smwisi pona vua Afrique.
Na CPI, Cour pénale internationale, le long de Bosambi Sami, ya Baye Centrafrique, ba Bale et Bandi, na Ei na Pays-Bas, Bazali ba Konziba Bale, ya Mangumba ya Basimba Minduki, ya Kala, ba Fundami Nambeba, Bitumba, pe Nambeba, ya Makoki Mamomoto. Suka na sango d'abisso, ya Ngoyonde, Tukutani, na Facebook, na site internet, na Bissou, et Zalaki Wabino, Edi Isango.